Kumekucha Afrika.
Sabal heri msikilizaji, ni Ijumaa Desemba 9 mwaka 2022. Imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ni matumaini yetu kwamba umeamka salama. Karibu kwa matangazo ya asubuhi. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Nuru FM Iringa, Hits FM Zanzibar, Voice of Muhabara Kampala Uganda na UBC vilevile nchini humo, vilevile Radio Mwananchi nchini Kenya na Radio Butembo kule DRC, vilevile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa tulio nayo asubuhi hii ni kwamba waasi wameshambulia vijiji kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku chache baada ya makubaliano ya Nairobi kuacha vita na kuendelea na mazungumzo ya amani.
Tulijua tu kama hivi mambo Nairobi yanaanza kutoa matunda, makundi zingine watatikisa tena kibweta kingine ili kwamba wasikilize.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Kenya imetangaza mpango wa kujenga reli ya kisasa ya SGR katika miji ya Kisumu, Eldoret hadi Malaba mpakani na Uganda, na kuacha mpango wa awali wa ukarabati reli ya zamani. Wafanya biashara katika bandari ya Mombasa wamepokeaje hatua hiyo?
Vile tutapanua port, tukiweka SGR kwa kiwango ambapo inaweza kubeba msafirisha mzigo kwa njia haraka, alafu tumeweka barabara ambapo inasafirisha mzigo kwa njia haraka, watu sasa watakuwa na nia ya kuchagua.
Ni miongoni mwa mengi ya leo utakayosikia katika matangazo haya ya dakika 30, ikiwemo kilio cha wakimbizi wa ndani DRC kwa serikali na makundi ya wasi. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Vikosi vya Russia na Ukraine Alhamisi vimepambana kupitia mashambulizi kwenye maeneo muhimu mashariki na kusini mwa Ukraine, wakati mataifa yote mawili yakipigania eneo ambalo Moscow imekuwa ikijaribu kulikamata tangu vita vilipoanza miezi 10 iliyopita. Mapigano makali yameripotiwa kwenye eneo lote la mpaka kwenye mkoa wa Donetsk, wakati afisa mmoja wa Ukraine akisema kwamba eneo la mpakani la Avdiivka limeshambuliwa kwa makombora ya Russia Alhamisi asubuhi. Gavana wa mkoa wa Luhansk, Sahi Haidai, amesema kwamba Russia ilituma vikosi zaidi karibu na mji wa Lyschansk kwa lengo la kuteka kijiji cha Bilohorivka, akiongeza kwamba Russia inaonekana kuongeza mashambulizi yake. Wafanyakazi wa misaada mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi wameonya kuhusu janga la afya kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi ya kipindupindu kwenye kambi za muda za wakimbizi. Madaktari wasio na mipaka maarufu MSF wamesema kwamba kati ya Novemba 26 na Desemba 7, wagonjwa 256 wamelazwa kwenye kituo cha afya kilichoko Munigi karibu na mji wa mashariki wa Goma. MSF wameongeza kusema kwamba theluthi moja wagonjwa waliofikishwa kituoni humo ni watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Zaidi ya watu 1177 sasa hivi wamekwama kwenye kambi za wakimbizi katika hali hatarishi baada ya kukimbia mashambulizi kutoka kundi la M23 katika wiki za karibuni. MSF limeongeza kusema kwamba idadi ya maambukizi mapya ya kipindupindu katika siku 10 zilizopita imeongezeka maradufu. Na wake wa magavana katika majimbo 36 ya Nigeria wamezungumzia ushiriki mdogo wa wanawake katika siasa na kuhusisha hilo na manyanyaso ya kijinsia, wakati ambapo mataifa mengi yanaadhimisha siku 16 za ukatili wa kijinsia. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Wake hao walidai kuwa idadi kadhaa ya mashirika ya kimataifa ni vyema yaungane nao katika azma ya kuelimisha na kuwasaidia wanawake kupata haki za kushiriki katika utawala na hatua dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia nchini humo. Akichambua mazungumzo juu ya suala hili ambapo yanaendelea mjini Abuja, balozi wa Marekani nchini Nigeria Mary Beth Leonard alisema nchi yake itashirikiana na serikali ya Nigeria, watu binafsi na mashirika ya kutetea haki za raia ili kuhakikisha kuwa wanawake wanafikia uwezo wao kamili na kutatua tatizo la unyanyasaji wa kijinsia katika nyanja zote za maisha.
The United States will continue our long-standing partnership with the government of Nigeria.
Anasema kwamba Marekani itaendelea na ushirikiano wake wa muda mrefu na serikali ya Nigeria, sekta binafsi na mashirika ya kiraia kuhakikisha kwamba Nigeria ina usawa wa kijinsia ili kuhakikisha kwamba wanawake na watoto wasichana hawakumbani na dhuluma za kijinsia na wanafanikiwa maishani.
Jill Atkinson, mwakilishi wa balozi wa Uingereza Katrina Lee, anasema serikali ya Uingereza imewekeza sana katika juhudi za kukomesha unyanyasaji wa kijinsia, hasa Mfalme Charles wa tatu na mkewe Malkia Camilla. Amesema Nigeria itashinda unyanyasaji wa kijinsia kupitia ushirikiano na wanaume. Mpango wa siku sita wa ushauri dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia na uendelevu wa wito wa ushiriki wa wanawake zaidi katika siasa unatangulia mkutano ujao wa Umoja wa Mataifa kuhusu unyanyasaji wa kijinsia. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya Amerika, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Takriban watu 10, wengi wao wakiwa wa kujitolea kuvisaidia vikosi vya serikali, wameuawa kwenye mashambulizi mapya kaskazini mwa Burkina Faso yanayoshukiwa kutekelezwa na wanamgambo, kulingana na ripoti kutoka kwa baadhi ya wakazi walioongea na shirika la habari la AFP Alhamisi. Wakazi wawili pamoja na kiongozi wa kieneo wa kundi hilo la kujitolea la VDP amesema kwamba shambulizi hilo lilifanyika kwenye eneo la kaskazini na kati mwa taifa. Afisa wa VDP amesema kwamba washambuliaji wengi walizimwa na wapiganaji wa kujitolea baada ya makabiliano ya takriban saa mbili. Burkina Faso, ambalo ni taifa la Sahel, limekuwa likikabiliana na wanamgambo kwa miaka 7, wengi wao wakitokea kwenye nchi jirani ya Mali. Rais wa Peru Pedro Castillo aliondolewa madarakani na wabunge Jumatano. Jana Alhamisi amefikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza, wakati mrithi wake aliyekuwa makamu rais Dina Boluarte akitoa hotuba yake ya kwanza kwenye kasri ya rais. Kwenye hatua iliyotikisa taifa, wabunge walipiga kura ya kumuondoa Castillo kufuatia jaribio lake la kujitwika madaraka yote na kuvunja bunge kabla ya kupigwa kura ya kutokuwa na imani naye. Hatua hiyo inaonekana kuwa mwendelezo wa kuyumba kwa siasa, kwa kuwa marais watano ndani ya kipindi cha miaka 5 iliyopita wameshindwa kumaliza muda wao nchini humo. Castillo, ambaye alikuwa mwalimu na kiongozi wa wafanyakazi, alishinda kwa kura chache mwaka 2021 kupitia wapiga kura maskini kutoka maeneo ya vijijini, na alikamatwa Jumatano kwa tuhuma za ukatili pamoja na ufisadi.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau, atakuwa anarejea muda si mrefu kuendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi yenye silaha ya Gumino, Tiraneho na Android wamefanya mashambulizi mapya Alhamisi katika vijiji vya eneo la Minembwe katika jimbo la Kivu Kusini. Nyumba kadhaa zimechomwa moto katika mashambulizi hayo yanayotokea siku chache baada ya zaidi ya makundi 53 ya waasi kuahidi kuweka chini silaha katika mkutano wao wa kutafuta amani mashariki mwa DRC uliofanyika Nairobi, Kenya. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima Delashons ametuma taarifa ifuatayo.
Mashambulizi hayo yameanza tangu asubuhi hadi jioni katika vijiji kadhaa kama anavyoshuhudia Patrick Rukebesha, mkazi wa kijiji cha Rugezi.
Rugezi lishambuliwa na Gumino, Vigaragara, Vialere, Naturonge, Kaira, walilunguza manyumba, masomo, ile hospitali yote ya Rugezi wamelunguza.
Mapigano haya mapya yanathibitisha hali dhaifu ya usalama inayoendelea katika vijiji kadhaa vya nyanda za wilaya za Fizi na Uvira. Hali iliyodumu tangu zaidi ya miongo miwili. Andre Biadunia ni mratibu wa asasi inayoitwa Shirika Mpya la Raia wa Kongo kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini.
Kuna hata jeshi, askari jeshi ambao wanachangia katika haya mambo. Kamanda mdogo ambaye alikuwa chini ya Generali Opi ambaye alikufa, yeye anaitwa Rugabisha Alexi. Mkubwa yake ambaye anamfuatia anaitwa Ruhumuriza, na yeye anakuwa ni kiongozi wa Twirwaneho hapo Minembwe. Inakuwaje mkubwa anakuwa katika jeshi na mdogo anakuwa katika makundi ambayo yanashikilia silaha na wote wanabaki katika eneo moja?
Kiongozi wa eneo la Minembwe Gad Mukiza amesema hadi sasa hakuna taarifa zaidi kuhusu waliopoteza maisha, akichukua pia fursa hii kutoa wito kwa serikali ya Kongo irejeshe amani.
Pia milio ya risasi Rugezi, wa majimaji wanapambana na Watwirwaneho, lakini hatujajua chanzo cha ubadilishaji wa risasi hiyo. Suluhisho ni serikali. Serikali ni mzazi. Wakati watoto wanazozana, lazima waiketishe chini, uulize wanafia nini.
Tangu muda mrefu, wataalamu wa masuala ya kiusalama wamejifunza kuhusu mizozo ya kila mara Minembwe. Nick Mutiki ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama.
Tulijua tu kama hivi mambo Nairobi yanaanza kutoa matunda, makundi zingine watatikisa tena kibweta kingine ili kwamba wasikiliki.
Augustin Taitunda pia ni mtaalamu katika programu ya serikali ya Kongo inayolenga upokonyaji silaha PDDRCS Kivu Kusini. Anahisi kwamba
msingi ya mizozo yote imekuwa uchimbaji madini. Vikundi yenye kumiliki silaha wanapendelea sana hiyo kuenda katika mazungumzo mbalimbali huko, na serikali imefanya kosa sana kwa kuatia katika hali hiyo, lakini serikali hii tumikishe nguvu.
Shambulizi hili linajiri muda mfupi baada ya makundi yenye silaha kuhakikishia serikali ya Kongo Jumapili iliyopita kwamba yanaunga mkono mpango wake wa kupokonya silaha. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC, Marekani. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Ikiwa zaidi ya mwaka mmoja tangu vikosi vya Marekani kuondoka Afghanistan, zaidi ya familia 188,500 kutoka taifa hilo zimepata makazi mapya hapa Marekani kupitia mifumo tofauti ya uhamiaji. Baadhi yao wamepata stakabadhi za makazi ya kudumu, huku baadhi wakipata makazi ya muda tu ambao muda wake hauwezi kuongezwa, labda tu kwa kuomba hifadhi maalum iwapo bunge litafanya marekebisho. Kwa wale waliopata hifadhi ya muda, matumaini yao ya kupata hifadhi ya kudumu yatategemea mswada uliowasilishwa kwenye bunge la wawakilishi na Senate, lakini kura haijapigwa. Muda mfupi baada ya vikosi vya Marekani kuondoka Afghanistan Agosti 2021, utawala wa Biden ulishirikiana na mashirika yasiyo kiserikali katika kutoa hifadhi ya muda kwa wakimbizi, wakati pia wakipewa chakula na nguo pamoja na kupewa nafasi za ajira na huduma za afya. Utawala wa Biden Alhamisi umeweka vikwazo kwa mfanyabiashara mashuhuri wa Uturuki Sitki Ayan pamoja na makampuni yake kwa tuhuma za kusaidia kuuza mafuta na kusafirisha fedha kwa niaba ya jeshi la Iran. Wizara ya fedha ya Marekani kupitia taarifa iliyotolewa kwa shirika la habari la Reuters limesema kwamba makampuni yake yanatuhumiwa kupanga uuzaji na usafirishaji wa mafuta ya Iran pamoja na kuficha chanzo cha mafuta hayo kwa niaba ya kikosi cha Quds ambacho ni sehemu ya jeshi la Iran. Ayan anatuhumiwa kutafuta soko la mafuta lenye thamani ya mamilioni ya dola kwa China, Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Ulaya, taarifa zikiongeza kwamba alitafuta mbinu ya kurudisha fedha kwa Iran baada ya kufanya mauzo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Serikali ya Kenya imetangaza kwamba itaendelea na ujenzi wa reli ya mwendo wa wastani SGR hadi Malaba na kuunganisha na Uganda ili kurahisisha usafiri wa mizigo na abiria kuelekea nchi nyingine za Afrika Mashariki. Waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen amesema kwamba kuna haja kubwa ya Kenya kuwa na reli ya kisasa ya kuunganisha miji mikubwa ya Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa manufaa ya ukuaji wa uchumi kwa nchi zote wanachama badala ya kukarabati reli ya kitambo, hatua inayobatilisha maamuzi ya serikali iliyopita ya Uhuru Kenyatta. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Tangazo la Murkomen limejiri wakati Kenya inakabiliwa na kupanda kwa hali ya maisha na haijulikani namna itakavyofadhili ujenzi wa reli hiyo ambayo ni mojawapo ya miradi ya gharama ghali sana kote Afrika Mashariki. Reli ya SGR inatarajiwa kuunganisha miji ya Mombasa, Nairobi, Kisumu, Eldoret, Naivasha, Nakuru hadi kwenye mpaka Uganda na Kenya, mji wa Malaba. Ujenzi wa reli hiyo utaambatana na ununuzi wa mabehewa mapya kwa lengo la kupunguza usafiri unaotegemea barabara kwa abiria na mizigo. Mnamo mwaka 2019, Kenya ilitangaza kwamba ujenzi wa reli yake ya kisasa hadi mpakani na Uganda utagharimu dola milioni 210, lakini haikusema mfadhili wa mradi huo, japo inatarajiwa kwamba serikali ya China itaendelea na ujenzi huo baada ya kufanikisha ujenzi wa reli kutoka Mombasa hadi Nairobi. Wafanyabiashara wa kuagiza na kusafirisha mizigo kote Afrika Mashariki wanasema hatua hiyo ni fursa nzuri. Peter Tieno ni mfanyabiashara na mmoja wa maafisa wanaoshughulikia miundombinu katika bandari ya Mombasa, Kenya.
Mzigo zinachelewa kutoka Port of Mombasa, na tayari port ya Mombasa imepanuliwa kubwa kiasi kikubwa sana, ambapo SGR kama inaweza kuendelezwa paka Kisumu iende mpaka Malaba, inaweza kusaidia sana upande wa abiria, itasaidia upande wa mzigo, sababu mzigo itafika kwa haraka.
Ujenzi wa reli ni mojawapo ya miradi mikubwa ya serikali ya China ambao umebajetiwa mabilioni ya dola na kutekelezwa China, Ulaya na Afrika. Kenya ilijenga reli kutoka Mombasa hadi Nairobi kwa gharama ya dola bilioni 3.2, japo gharama hiyo ilikumbwa na utata ikiwemo ripoti za ufisadi. Serikali iliwalazimisha wasafirishaji wote wa mizigo kutumia reli hiyo ili kuhakikisha kwamba inalipa mkopo wa ujenzi wa reli, hatua ambayo ilipelekea migomo ya kila mara kabla ya kubatilishwa miezi michache iliyopita. Reli inayotumika sasa kutoka Naivasha hadi Kisumu ni ya kitambo iliyofanyiwa ukarabati. Mkopo wa dola bilioni 3.7 ambao ulikuwa umetangazwa na serikali ya China kwa ajili ya kukarabati reli ya kitambo kutoka Naivasha hadi Malaba haukutolewa, na hakuna sababu iliyotolewa na serikali zote mbili. Wakosoaji walisema haina maana ya kukarabati reli ya kitambo wakati mahitaji ya sasa ni kuwa na reli ya kisasa SGR.
Vile tutapanua ports, tukiweka SGR kwa kiwango ambapo inaweza kubeba kusafirisha mzigo kwa njia haraka, alafu tumeweka barabara ambapo inasafirisha mzigo kwa njia haraka, watu sasa watakuwa na nia ya kuchagua. Kusaidia itasaidia, sababu Waganda hawatakuwa wanalia, wa Burundi hawatakuwa wanalia.
Uganda kwa upande wake haijaanza kujenga reli ya SGR na hakuna taarifa za hivi punde kuhusu ufadhili wake. Serikali ya Rais Yoweri Museveni inafikiria kukarabati reli ya kitambo kutokana na gharama ghali ya kujenga reli ya kisasa. Inagharimu dola 3,500 kusafirisha kasha la futi 44 kutoka Mombasa hadi Kampala kwa kutumia barabara, ikilinganishwa na dola 1,500 kwa usafiri wa reli ya kisasa SGR. Ujenzi wa reli SGR pia umepangiwa kuunganisha Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudani Kusini. Tanzania vile vile inajenga reli hiyo kufanikisha usafiri wa ndani ya nchi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa nchini Ujerumani wamesema kwamba washukiwa kadhaa wa jaribio la mapinduzi kwa kuvamia bunge na kutoa madaraka wamekamatwa. Polisi wamekamata watu 25 katika msako unaendelea kote nchini humo. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Henry Ridgewell.
Maafisa wa polisi 3,000 wamefanya msako katika sehemu mbalimbali Ujerumani mapema Jumatano na washukiwa 50 wamekamatwa kufikia sasa. Waliokamatwa wanaaminika kuwa wanachama wa kundi la mrengo mkali wa kulia la Reichsbürger linaloshutumiwa kwa kupanga kupindua serikali. Polisi wamepata bunduki, risasi, pinde na fulana za kujikinga pamoja na mpango wa kuandikisha wanajeshi na maafisa wa polisi. Nancy Faeser ni waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani.
Erst die weiteren Ermittlungen werden ein klares Bild ergeben, wie weit die
Anasema kwamba tunatarajia kupata taarifa zaidi kadri tunavyoendelea kufanya uchunguzi ili kujua jinsi mpango huo wa mapinduzi ulivyopangwa. Kundi la wanamgambo la Reichsbürger limeungana na kundi linaloeneza chuki kwa kudai kwamba linatetea demokrasia kwa ajili ya taifa letu na watu wote wanaounga mkono jamii. Mtu anayeshukiwa kuwa kiongozi wa kundi hilo anayejiita mwana wa mfalme Heinrich anatoka kwa uliokuwa ufalme wa Reuss uliotawala sehemu za mashariki mwa Ujerumani kabla ya utawala wa ufalme kufutiliwa mbali karne nzima iliyopita. Polisi wanafanya msako katika mojawapo ya hoteli ya Heinrich mashariki mwa Ujerumani. Waendesha mashtaka wamesema kwamba mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 71 aliwasiliana na maafisa wa Russia akitafuta msaada. Hakuna ushahidi iwapo alipata msaada huo na utawala wa Moscow umesema hauhusiki na mpango huo. Polisi pia wamemkamata aliyekuwa mbunge mwanachama wa chama cha AfD ambaye kwa sasa anafanya kazi kama hakimu. Wanajeshi katika kikosi maalum cha jeshi na wanajeshi wengine wa akiba wamekamatwa na kuzuiliwa. Washukiwa kadhaa pia wamekamatwa nchini Austria na Italia. Waliokamatwa ni wafuasi wa kundi la QAnon lililoanzishwa Marekani ambalo linafuata nadharia na itikadi kali kwamba dunia inaongozwa na kivuli cha watu wenye ushawishi mkubwa sana serikalini. Baadhi ya wanachama wa QAnon waliongoza maandamano mnamo mwezi Agosti mwaka 2020 kupinga sera ya serikali ya Ujerumani namna ya kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Ukamataji unaoendelea umewashitua watu wa Ujerumani kwa jumla. Anke Hofdit ni mtafiti katika chuo kikuu cha Dadeldorf, Ujerumani.
Fikra za kutekeleza mapinduzi katika ulimwengu wao zinaonekana swala linalowezekana. Kwa hivyo, tunastahili kuangazia hali hii kama hali hatari kwa sababu wanaharakati wanaofanya haya wana silaha, wamejiandaa vyema na wanajua vizuri namna ya kutumia silaha.
Chama cha Ujerumani cha The Alternative for Germany kimekanusha kuhusika na mpango wa kuvamia bunge.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la michezo la mwaka huu, Kombe la Dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
VOA Mitaani.
Hii ni Sauti ya Amerika. Sauti yako kutoka mitaani. Tupo mashariki mwa Kongo katika kambi ya wakimbizi ya Kanyaruchinya kaskazini mwa mji wa Goma, ambako wakimbizi wa vita vya M23 wanalalamikia hali ngumu ya kimaisha wanayopitia tangu walipokimbia kutoka makazi yao wakihofia maisha yao. Osteri Malivika amekusanya maoni yako, ewe msikilizaji wetu, ukiwa katika kambi ya Kanyaruchinya kaskazini mwa Goma.
Hali si hapa tunateseka, hakuna mawese, hakuna chakula. Maki tunateseka sana, mvula iko nanyesha, tunakosa kama tuende wapi, tunakosa mabashe. Kabisa waambie wakubwa watusaidie. Kama basi wanaona hakuna cha kutusaidia umeba, one gisi tutapata njia ya kwenda kwetu, turudie kwa nyumba zetu juu. Huku tunateseka. Niko hapa na watoto wanne. Chala tu, chala njina taba huwa. Nisha kosa kama ni fair age. Habana baba shava kia kuli. Maki mina kiseka sana.
Mina ona mie, hari yangu mina juwa. Kaba hile mwenevetuwa isha ilikuwa kila siku, kila wakati na kila saa. Umeba ungeba, mamadize probleme zesu, mtuzo zishe. Lakini kwa wazi yangu. Sisi wapenda mine niku mtu wa Rumangabo. Bata ya Ruchuru. Sasa tuse turudie ile misaada yenyewe inapokea watu tatu watu nne wengine nakufara njara ili aitujari hatuna swali ta au watu wa Goma ndio wanajikuraka waturudisha kwa nyumba apigane au baongee na M23 turudi sasa turudi kwetu.
Kinzi niko hapa niko na mimba sikukimbia na kakikwembe sasa mimi na shimama hapa sijue sasa ngazala sina cha kukamatia mwa mtoto mtusaidie mtusemee kwa kubwa tuone kama tutapata na chakula kama niko na una nguo bwa watoto bajikaze badutumie tuone na shia badepite kama tazara tutupate vya kukamatia mwa watoto.
Hii hali tunachoka watu wanakufa juu ya njaa juu ya kukosa bashe mvula iko na nyesha tunalana tunaikala tuliacha mambuzi nini tulivitupa hali iko mbaya sana wale tujidevelope tunarudia nyuma juu ya kukosa amani. Nilikuwa nasoma niko msomi kuko bako nakimbia juu ya ma demantar bako nakimbia akili haiko bien.
Tunajisikia mbaya juu hatufurahishwe na vita ya M23 sababu haiishe mbio kusudi turudie kwetu jo shida kwa kuwa tunaweza waambia watupiganishie hii vita iishe atarwanda warudie kwenye walitokea wale wajambazi wale watusi warudie kwao tuanda kusudi turudie kwetu. Leo hatuishi mzuri sababu tulipoteza vyote, njala inazidi, watoto wanalala fasi ya mbaya ya mai ya bila vitanda vya kutumia, watoto siku moja wanalombaga kule muvire kulogotesha mamungure kumadepo na kuomba kwa wakaji wenyewe kwa muvile wa stade wa muvile. Kufatana na ile hatupende kuishi hapa, tunapenda serikali yetu itupiganie igombanishe adui turudie kwetu kwenye tulitokea.
Hali ya ukimbizi nilitoka Ruchuru lakini niko mkilema sipati hata wakuniona kama na mimi niko mkimbizi niko umu niko tu hivi hivi mimi nalala mnani mushashe hakuna bashe tunisha kwa beushi tunisha gonda juu ya baridi tunalala mubaya sana. Wakubwa batusaidie batutumia hata mabashe tujenge hata chakula na bashe sie bote hatueneze kuko mwenye anatia tu mishashe bure anakucha na naikala na hakuna bashe. Niko na watoto saba ni viziku mtikangu anazaliaka munyumba haolewe viziku minjo mina beba naka nabo mina niko na viziku vale bote nisari chiko kumie tena na niko kilemo.
Wakati mbuni na nyesho hapa kuna vuyaka nina segamiaka hapa hivi batoto nina mapanga hapa hivi.
Kuna watoto wangapi?
Niko na watoto wanne.
Kitu gani mnaweza ambia M23 na hata guvernema Kongo?
Basi nikiambia M23 itusamehe tena itusamehe irudie kwenye ilitokea. Basi tunamaliza teseka inatutesa. Kama kuko chenye tulishaifanyizia basi tunaiomba huruma itusaidie irudie kwenye ilitokea kama banduku turudie mvyetu. Kwa serikali basi ninasema kabisa bapiganishe nguvu yote watoshe maadui mwa hii Kongo. Tunateseka sana basi.
Ni sauti za wakimbizi wa Kanyaruchinya kaskazini na mji wa Goma ambapo walikimbia vita vya wasi vya M23. Sauti hizo zimekusanywa na Oster Malivika. Kabla ya kukamilisha matangazo haya na mwalika Harrison Kamau kukusomea muhtasari wa habari.
Vikosi vya Russia na Ukraine Alhamisi vimepambana katika vita kupitia mashambulizi kwenye maeneo muhimu mashariki na kusini mwa Ukraine, wakati mataifa yote mawili yakipigania eneo ambalo Moscow imekuwa ikijaribu kulikamata tangu vita vilipoanza miezi 10 iliyopita. Mapigano makali yameripotiwa kwenye eneo lote la mpaka kwenye mkoa wa Donetsk, wakati afisa mmoja wa Ukraine akisema kwamba eneo la mpakani la Avdiivka limeshambuliwa kwa makombora ya Russia Alhamisi.
Wafanyakazi wa misaada mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi wameonya kuhusu janga la afya kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi ya kipindupindu kwenye kambi za muda za wakimbizi. Madaktari wasio na mipaka maarufu MSF wamesema kwamba kati ya Novemba 26 na Disemba 7, wagonjwa 256 wamelazwa kwenye kituo cha afya kilichoko Munigi karibu na mji wa mashariki mwa Goma. MSF wameongeza kusema kwamba theluthi moja wagonjwa waliofikishwa kituoni humo ni watoto walioko chini ya umri wa miaka 5. Wake wa magavana katika majimbo 36 ya Nigeria wamezungumzia ushiriki mdogo wa wanawake katika siasa na kuhusisha hilo na manyanyaso ya kijinsia, wakati ambapo mataifa mengi yanaadhimisha siku 16 za ukatili wa kijinsia.
Na mhutasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika Ijumaa ya leo. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Jumbe Hamza, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, mimi ni Kenneth Bwire. Basi niruhusu nikutakie Ijumaa tulivu.